Her begynder Dan Turells roman Mord i september. Indlæst som lydbog af Peter Bøtger. Første del. Mandag. Kapitel 1. Det regnede. Ikke fordi det var nogen nyhed. Det var tredje dag i træk, det regnede. Det var en stødt og stabil og pålidelig regn. Ikke noget med flængende, sindssyge skybrud eller pludselig piskende tårer. Bare en vedblivende, monoton, lettere sløret, funktionær regn, der koncentrerede sig om sit arbejde og ikke holdt unødige pauser. En rigtig septemberregn. De konkurrerende måneder fører ikke lige det mærke. Jeg sad undtagelsesvis på Stjernecaféen og kiggede tomt ud i regnen efterhånden, som den faldt ned over Istedgade. Den havde øvelsen. Det havde jeg også. Indimellem passerede et kendt ansigt fra kvarteret forbi. Indimellem kom ansigtet indenfor. Stjernecaféen var stille. Eftermiddagsstille. På de fleste værtshuse findes denne særlige time. Et sted svingende inden for tidsrummet kl. 16 til 18, hvor folk er rolige og meditative. Det er en zone, man skal igennem hver dag, som mørket nærmer sig. Selv de mest højtråbende slagsbrødre og fugler, der kan blive usædvanligt stilfærdige og eftertænksomme i den time. Bob raslede rutineret bag sin bar. Et par enkelte billardspillere gik rundt i baglokalet og skubbede til ballerne med, hvad der virkede som en utrolig diskretion og følsomhed, som om de var bange for at beskadige dem i overfladepolituren. Jukeboxen var nede på et sympatisk minimum, så ingen kunne høre andet end lidt fjernt kvider i baggrunden, omtrent som på en kinesisk restaurant, og terningerne landede rytmisk og regelmæssigt på bordpladerne, efterfulgt af de spillendes monotone telegramreplikker. 4 femmer. 6'er. 5 af dem. 6 femmer. 6'er. Har du dem? Jeg gik hen til telefonboksen og ringede til Gitte. Heller ikke det var nogen nyhed. Den sidste uge havde jeg ringet omtrent hver time, når vi ikke var sammen. September var ikke alene årets 9. måned. Den var også hendes. Og der var gået nogle dage over tiden. Hun kunne føde når som helst nu. Det var svært for alvor at tænke på noget andet. Men der var ikke noget, nogen kunne gøre ved det. Intet nogen kunne hjælpe med. Det handlede bare om at vente. Vente og vente. Tag det så roligt som muligt og regelmæssigt ringe kontrol. Der var stadig intet sket. Fanden til vær, sagde Bob. Man bliver sgu så deprimeret af det. Ja, hvis man ikke har andet. Man skulle være længere sydpå, dog. Det siger alle danskere hver gang, det bliver efterår. Er du sur i dag? Bare træt. Jeg venter på, at min pige skal nedkomme. Hun er over tiden. Meget kan man sige om Bob, og ikke så lidt, at det er i tidens løb blevet sagt fra forskellige sider, men han mangler hverken professionel stil eller sans for det passende. En dobbelt whisky på huset var, hvad han kyndigt vurderede denne oplysning til. Jeg drak den, mens vi i behagelig guldfisk-lignende tavshed sad der et kvarters tid på hver sin side af baren, og så ansigterne passere udenfor, mens terningernes kontante smæld udmålte tiden, og skar den i små stykker så præcist som noget ur, og lyset gradvist tabte terræn til mørket uden overflødige beklagelser eller brokkerier. Det virkede, som sad man her på Stjernecaféen nedsunket i en art undervandsbåd eller dykkerklokke. Et sted, hvor intet skete, hvor intet nogensinde ville kunne ske. Indtil denne stillestående fred, så tæt og tyk som selve tobaksluften i lokalet, med et blev brudt af en mand, der iført kasket, kom løbende ind ad døren og hen imod baren, som var han jaget af mindst et koppel blodhunde. Han var dyngvåd og trak vejret tungt. Han satte sig lige ved siden af mig, og jeg genkendte ham som Kurt. Bare Kurt. Hvis de spurgte mig, om jeg kendte Kurt eller ikke kendte Kurt, ville jeg ikke ane, hvad jeg skulle svare. Han er en af den slags, der altid bedriver omkring her i distriktet. Der er hundreder af Kurter i disse gader. Jeg har spillet med ham nogle gange. Jeg har et par gange fået historier eller tips af ham, oplysninger, jeg kunne bruge i mine artikler til bladet. Som man kan måske nok sige, vi står på